Pojďme se tak zamyslet i nad dnešním textem z písma. Takže kdo máte Bibli, nalistujte si 16. kapitolu Matoušova evangelia a budeme číst několik veršů. A hned na úvod vám přiznám, že sice je to 13. až 19. verš, ale nebudeme dneska mluvit o 13. až 19., protože jak jsem se tak nad tím zamýšlel, a tak jsem zjistil, že to téma je poměrně dosti obsáhlé. Nejde ho, nebo aspoň já ho neumím směstnat do jednoho kázání. Snažím se ta kázání zkracovat, takže bych se tomu chtěl věnovat té druhé polovině ještě příště. Takže 16. kapitola 13. až 19. verš. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků: za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli: jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim: a za koho mne pokládáte vy? A Šimon Petr odpověděl: ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi. A co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. My jsme se vlastně v uplynulých třech kázáních zamýšleli nad Janovým evangeliem, na tou 20. kapitolou. Bylo to v souvislosti s Velikonocemi. A tohle je vlastně také text, který souvisí i s tou velikonoční zvěstí, že Ježíš je živý Bůh, že Ježíš není Bůh, který byl ukřižován, byl uložen do hrobu a zemřel a dál už nic. Jsme ale trošku zpět v čase, nejsme u ukřižování Pána Ježíše, ale jsme ve chvíli, když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi. V tomto městě žili převážně pohané. Tam židů moc nebylo a na druhé straně tam bylo množství různých pohanských chrámů. Byly tam chrámy k uctívání Bálovi, byly tam chrámy, které měl vybudovaný řecký bůh Pan, ale byl tam také jeden obrovský chrám, který vystavěl Herodes Veliký na počest císaře Augusta. Historie říká, že to byl chrám vytesaný z mramoru, bílý a bylo ho vidět daleko do krajiny. A uprostřed těchto pohanských pověr, uprostřed tohoto pohanství, Petr vyznal Ježíše jako Božího syna. Je zajímavé, že Pán Ježíš Kristus vzal své učedníky daleko od Jeruzaléma, několik desítek kilometrů od Jeruzaléma. Knihy uvádějí, že to je zhruba 190 kilometrů, aby tam se zeptal svých učedníků. Kdyby se vás někdo zeptal, kdybych za váma přišel a zeptal bych se vás, za koho mne lidé považují? Co byste asi řekli, nebo co by vás napadlo jako první? Napadlo by vás, co si ten člověk o sobě myslí, že chce, klade mě takovéhle otázky. Ale na druhou stranu byste se asi nad tím museli zamyslet, co si o tom Ivošovi lidi myslí. A v prvé řadě by vás asi napadlo, co si o něm myslím já. Přemítali byste, co jste kdy o mně slyšeli. Co lidé říkali, že takový nebo makový, honili by se vám hlavou věci, negativní, někdy možná pozitivní. Ale když se vás někdo takhle zeptá, tak je asi důležité odpovědět. A v případě Ježíše je třeba odpovědět. Souhlasíte se mnou? On se ptá svých učedníků, za koho mě lidé považují? A oni odpovídají, někdo si myslí, že jsi z mrtvých vstalý Jan Křtitel, někdo říká, že jsi Eliáš, někdo Jeremiáš. Víte, ono nebylo zase nic tak moc špatného ztotožňovat Ježíše s Eliášem nebo s Jeremiášem v tom židovském prostředí. Oni tím vlastně jakoby skládali Ježíšovi velkou poklonu, protože ho kladli z lidského pohledu na nejvyšší místo. Jeremiáš i Eliáš nebyli nikým jiným než očekávanými předchůdci Mesiáše, toho pomazaného Božího. Protože když oni přijdou znovu na tuto zem, pak už je království skutečně blízko. Tak tomu Židé věřili. Pak už je to Boží království, ten Mesiáš, který spasí Izrael na dosah ruky. A tak mu říkají, někdo Jeremiáše, někdo Eliáše. A najednou Ježíš přichází s ještě takovou provokativnější otázkou. A za koho mě pokládáte vy? Co vy myslíte? Vy, kteří chodíte se mnou, vy, kteří mě znáte. Kdo si myslíte, že jsem? Jsem Jeremiáš? Jsem Eliáš? Jsem z mrtvých stalý Jan Křtitel? Nebo kdo vlastně jsem? Je to zajímavé, že to je zrovna v tom pohanském prostředí. Že to je zrovna v blízkosti toho obrovského chrámu, který byl vystavěn římskému císaři. Jakoby pán Ježíš už připravoval učedníky na to, že jednou budou muset uprostřed toho pohanského prostředí, uprostřed nebezpečí, uprostřed nepřátelství vyznat, komu, že to vlastně věří. I za cenu svého vlastního života. A za vlády císaře Nerona tomu tak bylo. Pořád pokračoval ten kult římského císaře, náboženství římského císaře. A když člověk vyznal, že je Kristův, tak šel na smrt. A Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. V Biblii máme napsáno, že odpověděl jenom Šimon Petr, že se k němu nepřidali ostatní učedníci. Že mu nepřitakávali, že nevykřikovali jeden přes druhého. Ano, ano, souhlasíme, pane, tak to je. A tak pán Ježíš uviděl, že aspoň jeden z jeho učedníků ví, o koho se jedná. Podstatou toho Petrova objevu bylo, že lidské kategorie, my máme určité kategorie, do kterých zařazujeme člověka. Ať už říkáme, že za socialismu to byli pracující, dělníci, že jo, zemědělci, pracující inteligence. Dneska jsou ty kategorie jiné, dneska jsou dělníci, pak jsou rolníci, pak jsou manažeři, pak jsou a tak dále. Ale žádná lidská kategorie, kterou člověk má, není přiměřená k popisu Ježíše Krista. Když lidé popisovali Ježíše jako Eliáše nebo Jeremiáše nebo jednoho z proroků, tak si mysleli, že Ježíše kladou na to nejvyšší místo. Židé byli přesvědčeni, že prorocký hlas předtím přicházeli proroci a říkali, Hospodin mě posílá, Hospodin pravý. A najednou na 400 let jakoby ten Boží hlas utichl. Bůh přestal posílat proroky. A oni říkají, oni vidí v Ježíšovi, že znovu k ním přichází Boží hlas. Bylo to velké vyznamenání, ale nebylo postačující. Neexistují žádné lidské kategorie, které by byly schopny popsat Ježíše. Neexistuje lidská kategorie, do které můžete Ježíše Krista nacpat. Petr nepodal nějaké teologické nebo filozofické zhodnocení nebo vyjádření toho, co míní tím, co říká. To zvolání, které on vyslovil, nebo to, ta odpověď, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, není zvolání na základě nějakého teologického nebo filozofického uvažování, či šetření, či zkoumání. To je zvolání víry. On věří, že Ježíš je syn Boha živého. To je jediné, čím si je Petr zcela jistý, proto to taky říká. A ten oddíl nás taky dnes něco učí. Učí nás, že objev Pána Ježíše Krista, objevit Pána Ježíše Krista, musí být osobním objevem každého člověka. A vy mi jistě přisvědčíte, že možná jste potkali ve svém životě spoustu lidí, kteří vám vykládali, jak je důležité, jak je dobré věřit Ježíši, jak je dobré znát Bibli, číst Bibli, jak je úžasné se modlit, jak je nádherné být ve shromáždění Božího lidu, kde převažuje láska. Ale myslím, že každý z vás taky může říct, že jste se museli sami s Ježíšem setkat, abyste poznali, kdo to je Ježíš Kristus. Žádný člověk vám to nedokáže popsat, vykreslit. Objev Ježíše Krista musí být mým osobním objevem. Ježíšova otázka zní, co si o mně myslíš ty? Člověče, co si o mně myslíš? Kdo si myslíš, že jsem? Myslíš si, že jsem legenda? Myslíš si, že jsem pověra? Myslíš si, že jsem nějaký náboženský fanatismus? Co si o mně myslíš ty? Když se ho Pilát zeptal, zda je králem Židů, co mu Ježíš odpověděl? Ježíš mu odpovídá otázkou. Říkáš to sám od sebe, anebo ti to o mně řekli jiní? Naše poznání Ježíše Krista nikdy nesmí být z druhé ruky. Člověk může znát o Ježíšovi každý výrok, jaký kdy byl vysloven, může znát různé nauky o Kristu, které lidé vymysleli. Může být schopen podat souhrnné učení o Ježíšovi podle různých velkých myslitelů a teologů a stále ještě nemusí být křesťanem. Stále ještě nemusí být Kristův. Bavil jsem se s jedním člověkem jednou na Slovensku a ten mi říkal, já jsem, než jsem se setkal s Kristem, říkal, já jsem znal Bibli tak, že jsem mohl chodit a mohl jsem vyučovat děti v nedělní škole. Mohl jsem pomale dělat biblické hodiny. Tolikrát jsem mluvil s křesťany, tolikrát mi omílali evangelium, tolikrát jsem ho i četl. Ale pořád mi to bylo naprosto cizí. Já jsem věděl všechno, ale nesetkal jsem se s Kristem. Až pak jsem se setkal s živým spasitelem. A najednou jsem ty věci začal vidět úplně jinak. Co si o mně myslíš ty, říká Ježíš. A neříká to jenom těm, kteří ho neznají, říká to i křesťanům. Křesťané, co si o mně myslíš? Co pro tebe znamenám tento den? On to říká svým učedníkům, kteří s ním chodí. A netá se jich proto, protože by si říkal, já teďka nevím, co oni si o mě teda vlastně myslí, tak se jich musím zeptat, protože a tady v té Cezareji, kde je tolik toho pohanství, tak to bude takové hodně pronikavé, ta otázka, protože jsou obklopeni vším možným. Věří ve mě, opravdu chtějí za mnou. Ježíš věděl, co oni si myslí. On se nepotřebuje ptát, co si člověče o mně myslíš? Ale víte, když se vás někdo zeptá, právě proto, že se vás někdo zeptá, co si o mně myslíš, vy se musíte zamyslet. Musíte o tom přemýšlet, nevyhrknete hned, co si myslíte o tom druhém člověku. Musíte si promítnout, co jste s ním zažili, co vám kdy udělal, jak vám pomohl nebo nepomohl. Když slyšíte Boží otázku, co si o mně myslíš, tak se nad tím musíte zamyslet. Musíte se zamyslet nad tím, jaký je vlastně ten váš vztah ke Kristu. Je Mesiáš, syn Boha živého? A nebo je to někdo, koho tak někdy potřebujeme? Kdo se nám někdy hodí do krámu? Koho někdy využijeme, někdy ne? Je Kristus pro člověka i pro křesťana tím nejdůležitějším, tím základním v životě? A nebo si dneska už vystačíme i s jinými věcmi? Vystačíme si s nějakými manažerskými postupy, vystačíme si s tím, že si uděláme určité šablony, podle kterých jedeme. Kristus a my máme rádi Krista. My neříkáme, že ho nemáme rádi. My ho milujeme. Ale stačí nám šlapat tady podle těchto bodů. Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. To jedno je jisté, že Krista nemůžeme správně poznat tak, že uděláme veřejný průzkum a budeme se ptát lidí, kdo je Ježíš? A pak to sečteme, vypíšeme, předložíme a řekneme, a teďka na základě toho se lidé budou zamýšlet, kdo je Kristus. Krista nepoznáte podle průzkumu veřejného mínění. Podstatné není to, co říkají jiní, ale co si o něm myslím, co o něm říkám já osobně. Protože to, co si o Kristu myslíte, to také říkáte. To taky žijete. To, čím pro vás je Kristus, to budete sdílet ostatním lidem. To budete žít a na tom vašem životě, našem životě, to je znát. Úsudek zástupů, ať už správný nebo mylný, nikdy nemůže nahradit osobní rozhodnutí. Když za někým přijdete a zeptáte se ho, podívej, já tady mám nabídky dvou prací. Tahle práce je dobrá, jsou za to dobrý peníze, ale víš, není to, je to takový tak na hraně zákona a budou tam po mně chtít různý věci, ale udělám si slušný peníze. Ta druhá práce, tam si zase tolik nevydělám a je to teda dřina, ale vidím, že tam je všechno v pořádku, tam prostě nebudu mít problém, třeba jako křesťan. Nemusím lhát, nemusím podvádět, nemusím dělat prostě žádný takovýhle věci. A přijdete za někým a zeptáte se ho, co myslíš, která ta práce je lepší. A jeden člověk vám řekne, já vím, tady ta budeš mít tak jako klidnější svědomí, ale tady zase budeš mít víc peněz. Budeš mít rodinu, budeš mít děti. Musíš myslet dopředu, musíš myslet do budoucna. Můžeš se teda jako, když chceš být pravdivý, tak se zapřít a tohle. A řeknete, no jo, ale když budu chtít, tak mě vyhodí, že? A tak přijdu o obě dvě ty práce. No a tak, víš co, tak trošku jako sniž ty svoje kritéria, budeš mít nakonec ty peníze, ty to svědomí trošku uklidní a zvol tuhle. A druhý vám řekne, ne, to nemůžeš přece. A co vy? To vy se musíte rozhodnout sami. Ten člověk to za vás nerozhodne. Vy se sami musíte rozhodnout, do čeho půjdete. Nepomůže vám moc ten úsudek těch ostatních lidí. Může být správný, může být mylný. Petrova reakce byla správná. On říká, ty jsi Kristus, ty jsi Mesiáš. A takové vyznání mohl Petr vyslovit, jak říká pán Ježíš, jen na základě zjevení, které mu dal Bůh, Otec, které mu dal Hospodin. A Ježíš, pán Ježíš vysvětlil tuto zkušenost u Matouše v 11. kapitole, kde se píše, v ten čas Ježíš řekl, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od Otce a nikdo nezná Syna než Otec. Ani Otce nezná nikdo než Syn. A ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Když Šimon Petr odpověděl pánu Ježíši, pán Ježíš mu říká úplně na začátku takové slovíčko, které já vidím velice důležité v životě křesťana i v životě učedníků v písmu. Když on řekl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, Petr, pán Ježíš mu říká, blaze tobě. Blaze tobě. Buď blažený. Buď blahoslavený. Blaze tobě, Šimone. Víte, to není jen nějaké prosté konstatování. Seš dobrý. Trefil jsi to. Bude to dobrý. My jsme tady o tomhle mluvili, když jsme se věnovali kázání nahoře. Když jsme mluvili o blahoslavenství. Kdy je vlastně na úvodu to zvolání o blahoslavení chudí duchem. To slovíčko blaze, blahoslavený, to je velmi důležité. Protože to znamená, že blahoslavení, blahoslavenství nejsou jen zbožnou nadějí toho, co bude. Nejsou toužebným a přitom nějakým mlhavým proroctvím nějakého budoucího blaha. Ale je to jakoby takové kristovské blahopřání k tomu, co je. V tom slově blažen nebo blaze nebo blahoslaven je použito řeckého slova makarios. A je to takové zvláštní slovo. Můžeme možná to nejlépe poznat v jednom řeckém použití, protože Řekové ostrov Kypr nazývali He Makaria, což znamená šťastný ostrov. A nazývali ho tak proto, že věřili, že ostrov je tak pěkný, že je tak bohatý, že je tak úrodný. Člověk nikdy nemusí ten ostrov opustit, aby měl dokonale šťastný život. Měl takové klima, květy, ovoce, stromy, nerosty, přírodní zdroje, že všechno nezbytné pro štěstí viděno lidskýma očima měl na tom ostrově k dispozici. Nevím, jestli jste někdy, asi jste nikdy nežili na ostrově. Ale někdy právě člověk, když žije na ostrově, tak má tu touhu se vydat někam jinam, vidět něco jiného. Protože ten ostrov za určitý čas znáte, jak svoje boty. Kypr není zrovna velký ostrov. A na to, abyste ho projeli křížem krážem, vám bude pár let stačit. Když tam budete žít 20 let, tak vám to přijde takové možná až jednotvárné. A když si představte, že Řekové ten ostrov nazývali He Makaria, šťastný ostrov. Proč bychom odsud měli odjíždět, když jsme tak šťastní? A Makarios, slovo Makarios, tedy popisuje takovou radost, která má své tajemství v sobě samotném. Radost, která je průzračná, která je nedotknutelná, která je soběstačná. Takovou radost, která je zcela nezávislá na náhodách a nehodách života. Radost, ze které vás nemůže nic vykolejit, nic vás z ní nemůže vytrhnout. Petr říká na Ježíšovu otázku, kdo jsem, on říká, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A Ježíš mu říká, blaze tobě. Protože toto poznání, to je ta radost, ze které tě nemůže nic vytrhnout. Nic tě z té radosti nemůže vykolejit. nic tě od té radosti nemůže oddělit. Lidské štěstí je závislé na určitých náhodách. Když půjdete a půjdete sadit sportku, tak čekáte, že se stane náhoda nebo nehoda, já nevím. Že náhodou padnou ty čísla, které jste dali. Když dáváte ruletu, tak čekáte, že náhodou se trefíte a že vám to dá nějakou výhru. Člověk neustále spoléhá na náhodu. Když se budete bavit s různými vědci, jak vzniknul svět náhodou nebo nehodou. Jak vznikli lidé, no, stala se náhoda nebo nehoda a v té mřížce DNA u těch opic se něco překlaplo a najednou, ejhle, byl tady člověk. Ale Bůh nejedná náhodně. Bůh nedělá nehody. Bůh ví vždycky, co dělá. Když Petr vyznává, že jsi Mesiáš, syn Boha živého, tak ví, že vyznává Boha, který ví, co dělá, který je stvořitelem země, který ho miluje, že vyznává někoho, v němž může mít stálou radost, že nemusí spoléhat na nějaké lidské štěstí, že nemusí spoléhat na náhodu, jestli něco dopadne dobře nebo špatně. A Pán Ježíš mu to potvrzuje a říká, blaze tobě, ty jsi poznal, kdo jsem. Ta křesťanská blaženost je něco nedotknutelného, nezdolatelného. A projevovalo se to v historii ve středověku, když křesťané chodili na smrt s modlitbou, s žalmy v ústech. Vyspívali Hospodinu ve válkách. Takový asi nejznámější obraz možná v poslední době, když se potápěl Titanic, jak tam seděli ti hudebníci a zpívali Hospodinu. Jiní tam běhali, zoufali, prali se o místa ve člunech, zabíjeli se. A oni seděli a chválili Boha. Měli radost v Bohu. A ani ta blízkost smrti tu radost nemohla skalit. Lidé, kteří procházejí těžkými nemocemi, strašnými bolestmi, vydávají svědectví, že ani toto hrozné utrpení nemůže oddělit radost z toho, že jsou Božími dětmi. Vaši radost, říká Pán Ježíš Kristus v Janově evangeliu, vám nikdo nevezme. Nikdo. Nikdo vám ji nemůže vzít. Radost z toho, že znáte mne. Blahoslavenství mluví o takové radosti, která prochází naší bolestí. O takové radosti, na níž nemá moc dotek trápení ani žalu, která září i skrze slzy a kterou nic v životě či smrti nemůže odejmout. To může člověk vyznat, když se ho Pán Ježíš ptá, co si o mě myslíš ty? Co si o mě myslíš? A nemusíte to říkat lidem, ale můžete to říct Bohu. Můžete to říct Ježíši. Svět může získat a získává své radosti, ale vy víte, všichni to ví, že svět ty své radosti velice rychle ztrácí. Že to nejsou radosti, které mají dlouhého trvání. A tak si říkají, osud mi nepřál, plány selhaly, ambice zklamaly, kolikrát se změní počasí a lidi nadávají, zase je škaredě nebo zase je vedro. Přináší vám radost, když je 30 stupňů nebo minus 20, nebo když prší jako z konve. Ale křesťan má tu průzračnou a nedotknutelnou radost, která vyplývá z neustálé společnosti a přítomnosti Ježíše Krista. Není to úžasné, že vždycky víte, že vždycky můžete přijít za Kristem a říct, pane Ježíši, já si nevím rady, já nevím, jak dál. A nikdy nejste odmítnutí. Nikdy. Ta velikost toho blahoslavenství nespočívá v tom, že by to byl nějaký vytoužený záblesk nějaké budoucí krásy. Nejsou to ani nějaké zlaté přísliby, tam někdy, někde. Ale pan Ježíš říká Petrovi, blaze tobě, teď. Teď tuhle radost můžeš prožívat. Blaze tobě. Buď blahoslavený, jsi šťastný, máš tu nekonečnou radost, že jsi poznal, kdo jsem, že jsem syn Boha živého, že jsem Mesiáš, že jsem přišel za tebe zemřít, že jsem přišel za tebe vykoupit hříchy. Tak moc tě miluji, že za tebe dám svůj život. Ještě máme trošku času, tak já ještě pokročím do toho 18. verše. A já ti pravím, že ty jsi Petr, říká Pán Ježíš Kristus. A na té skále zbudují svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dostáváme se do dvou veršů, 18. a 19., které jsou v určitých směrech klíčové v Novém zákoně. Proč klíčové? Protože někdy je těžké k těmto veršům přistupovat tak nějak klidně, bez předsudků. Víte proč? Tyto verše jsou základem postavení papeže římskokatolické církve. Když se budete o těchto verších bavit s nějakými lidmi, římskými katolíky, tak narazíte. Proč narazíte? No, protože jestli se budete bavit z pohledu protestanta, tak musíte narazit. Protože římská církev rozumí tomuto místu ve smyslu, že Petrovi v tom 19. verši byly dány klíče, které připouštějí nebo vylučují člověka z nebe. A že Petrovi byla dána moc člověka zprostit nebo nesprostit hříchů. Dále římskokatolická církev tvrdí, že Petr tím dostal obrovské právo stát se římským biskupem. A že tomu tak je dodnes, kdy papež je hlavou církve a biskupem římským. Asi je snadné si představit, jak je tohle učení pro protestanta nepřijatelné z jakékoliv denominace. Protože už právě Martin Luther, Jan Calvin proti tomu vystoupili. Je stejně snadné si představit, že někdy nemusí římský katolík a protestant k tomuto oddílu přistupovat s takovou upřímnou snahou o biblické porozumění. Protože ani jeden nechce slevit ze své pozice. Většinou to skončí roztržkou nebo hádkou. Snažíme se vysvětlit tomu druhému, že my máme pravdu. Ty ji nemáš, já ji mám. Já jsem toho byl jednou svědkem, když nám přišla tady na maják jedna sestra, katolička, nech se dva bratři protestanté do ní pustili. Ona byla moudřejší. Ona už nikdy více nepřišla. V tichosti vyklidila pozice. Ano, pro ženu je to někdy těžké, když na ní dva muži začnou hřímat, že nemá pravdu. Já bych nechtěl z této pozice se zamýšlet nad tímto textem. Ale pojďme tak s upřímnou touhou objevit smysl a najít tu pravdu v tom oddílu, která je v písmu. Když byste četli řecký text, tak zjistíte, že tam je trošku hra se slovy. V řeštině je Petr Petros a skála je Petra. Petrovo aramejské jméno je Kéfas a to je aramejský výraz pro skálu. A v každém jazyce Tedy tu jde o nějakou takovou hru se slovy. Jakmile Petr učinil svůj velký objev a vyslovil své vyznání, Ježíš mu řekl, ty jsi Petros a na té Petra vybudují svou církev. Ať už to znamená cokoliv, je to i slovo velké chvály. Metafora, která není cizí židovskému myšlení, protože rabíni přisuzovali slovo skála Hospodinu. On je skála, jeho dílo je dokonalé. Deuteronomium 32. kapitola 4. verš. Jejich skála není jako skála naše, 32-31, taky 5. Mojžíšova. A v 1. Samuelově čteme, nikdo není skálou jako náš Bůh. A tentýž výrok je v Žalmu 18. a Žalm 18. 32. verš. Kdo je skála, neli Bůh náš? Nazvat někoho skálou v tehdejší době bylo velkým uznáním a žádný Žid znalý starého zákona by neužil tuto frázi, aniž by svou mysl obrátil k Hospodinu. Hospodinu, který jediný je tou pravou skálou záštity a spasení. Co tím Ježíš myslel, když v tomto oddíle použil slovo skála? Ty jsi Petros a na té Petra já založím svou církev. Augustin měl za to, že tou skálou je sám Ježíš. Jakoby Ježíš řekl, ty jsi Petr a na mě, jako na skále, založíš církev. A přijde den, kdy odměnou tvé víry bude, že budeš v církvi veliký. Druhým vysvětlením může být, že skála je pravda o Ježíši Kristu. Protože tomu předchází Petrovo vyznání. Pán Ježíš, když se ptá, tak vždycky ví, proč se ptá. Vždycky ví, proč říká, za koho mě vy považujete. A Petr říká, ty jsi syn Boží, ty jsi Mesiáš. To je pravda. To je pravda, která je v Bibli mnohokrát potvrzená. A ta pravda je skála. Skála, se kterou nic nepohne. To je vyznání víry. Ty jsi Mesiáš. Takže ta skála je pravda o Ježíši Kristu, že je synem Boha živého. A Petr k tomu nepřišel sám, bylo mu to zjeveno od Otce v nebesích. Petr si nemůže myslet, jak je dobrý, že na to přišel. Já si nemůžu myslet, jak jsem dobrý, že jsem uvěřil v Krista, protože já jsem nechtěl v Krista uvěřit. Ale Bůh mi to zjevil, že on je syn Boha živého a že není jiné lepší cesty. A skutečnost, že Ježíš Kristus je Boží syn, je opravdu základním kamenem víry. Víry a důvěry církve. Takže bych řekl, že tu platí oboje. Že tou skálou je Ježíš Kristus, ale také vyznání. Vyznání víry, ty jsi syn Boha živého. Církev stojí na Kristu a na vyznání, že on je syn Boha živého. Pro církev nemůže být nic důležitějšího než Kristus a víra v Krista. A Petr se stal vlastně jakoby prvním kamenem toho budování církve. Ne základním a zásadním, úhelným, tím je Ježíš, ale tím kamenem, ke kterému přibývali další a další a další. Proto je důležité si uvědomit, že z tohohle textu podle písma nemůže vyplývat nějaké právo mít nějaké výsadní postavení jako náměstek Kristův. Kristus nepotřebuje žádné náměstky. Kristus je živý Bůh. A jestliže říkáme, že kde se dva nebo tři sejdou, tam Ježíš je uprostřed. Tam Ježíš přichází, aby byl středem. Tam Ježíš přichází, aby vládnul, aby panoval, aby vedl, aby žehnal, aby ochraňoval, aby pečoval. Myslíte si, že je potřeba, aby tady měl nějakého zástupce na zemi, který je neomylný, který tvrdí, že nikdy se nemýlí? Přemýšlejte o tom. Modlete se za to. Čtěte Bibli, abyste mohli poznávat Boží pravdu. Příště bych se chtěl ještě zamýšlet nad těmi klíči a nad tím svazováním a rozvazováním, když i o tom už jsme tady mluvili. Důležité je jedno. Ježíš říká, Petře, ty jsi první člověk, který pochopil, kdo jsem. Jak poplyne čas, tak každý, kdo učiní stejný objev, tak se stává dalším kamenem přiloženým na obrovskou stavbu Kristovy církve. My jsme součástí stavby Kristovy církve. A my stejně jako Petr jsme povoláni k tomu, abychom lidem zvěstovali, kdo je Ježíš Kristus. Jestli odpovídáme s Petrem na otázku, co si o mě myslíš ty, ty jsi syn Boha živého, ty jsi Mesiáš. Nechť vám k tomu žehná sám Pán Bůh, abyste opravdu mohli mít tu radost, kterou nic nemůže skalit, kterou nic nemůže zahnat, kterou nic nemůže rozhodit, protože můžete mít obecenství s živým Bohem, v Duchu svatém. Amen.